прочулим радком.
Шановні сябри, у студії Навум Гальперович ми працягуємо вас знайомити з віршами поета Сергія Давидовича. Сергій Давидович – автор зборників віршів «Спостигнув я тайну», «Люстерка льосо», поетично-прозаїчних книг «Несу свій криш», «Горка кропля». Його перу належить більше, чим 30 поем, серед яких «Зона», «Открытий лист», «Монолог», «Льос льосу». Поводлі Мирослави Шавыркиной, поэзия Сергея Давидовича являет собой философский роздум над нашим учора и сёння, над лёсом народа, это болючее пытание про будучиню батьковщины. Особные верши поэта покладены на музыку Евгеном Глебовым, Игорем Лучанком, Валерием Ивановым, Леонидом Захлевным и иншими. Поводле уластной поэмы в 2001 году написал сценарий для белорусскомовного фильма «Свяжина с салютом». Верши поэта читая Владимир Тропянок.
Протяг життя Сергею Граховскому. Пробился паросток земли под вековой страхой зеленой, бо древы навокол были с раскидистой тянистой кроной. Покутывал паросток под ёй, что день, что ночь, и так без конца. Галинкой кожною своей тягнулся гэты лес до солнца. Смоктали вильгать корани, кора таустела и грубела. Зусим загинул был тяни, той кволы паросток несмелы. Да сярод дрэў было одно с тяжким минулым и славутым. Зауважила у тяни яно малога паростка пакуты. И древо голле развяло, зірнувши вниз, живи и помни. И паросток очул тепло, нырнувши в сонечные промни. Я, починаючи поэт, як паросток у темры кволы, зірнув однойчи в творчий свет, бо серцем ты согрыў мне творы. Вертанне. Знову вертаюся я до батьковской хаты, где на крылы поветром життя бы узняты, где годы мельганули маланкой блескучей, а дышли небы сон, стали раной болючей. Не подметенный двор, не напалено в хате, не сустренуть мяне мае батька и мати, и не выкажуть сердцу батьковской парады, и не скажуть: «Сынок, мы чакалі, мы рады!» Прывітае мяне небасхіл васільковы і глядзіць у душу ціхі ранак вясковы. Сустракае бярозка мяне ля гасцінца, як матуля калісь у бялюткай хусцінцы. Толькі ў думках магу сустракацца з бацькамі. Мне на сэрцы цяплей, калі я з землякамі, бо, на жаль, мы часово под небом, под Богом. И схиляюся я перед родным порогом. Не прошу пробачення. Тепер, коли життя предбачу закончення, у мертвых и живых прошу я пробачення. Не всюды, не для всех, напевно, был жаданы, не предказальны я, характер мой складаны. Не, я не распачаў ніколі сварку-звадку, а гаварыў усім святую праўду матку. Ды кажуць нездарма, што наш язык нас губіць. Я ведаю сам, што праўды чорт не любіць. А врэшце, для чаго нашу ў душы мучэння? Навошта ж мне прасіць за праўду прабачэння? Разважанне. Калі не баліць твоё сэрца ад болю чужога, зрабілася сэрца твоё халадней нежывога. Калі ты пад сонцам не бачыш чарнобыльскай ночы, не сонца, а чэрствасць закрыла сабой твае вочы. Ці чуеш ты продкаў сваіх з таго свету, іх душы? Не чуеш? Не хочаш? Зноў чэрствасць запоўніла вушы. Калі ты не сніш той куток, дзе маленства крыніца. Лічы, што не жыў ты, не мог у жыццё караніцца. Любіце Беларусь. Любіце Беларусь. Яна наш дом і лёс, і крылы нашых спраў, жыцця надзея. Яна ўцешыць нас, уберажы ад слёз. Яна аблашчыць нас і абагрэе. Мы ад адной зямлі, і з роднаю зямлёй дзяліць павінны боль і святкаванні. Любіце Беларусь, бо толькі разам з ёй мы пройдзем праз усе выпрабаванні. Любоў сваіх дзяцей, бясцэнная яна, любоў да нашай бацькаўшчыны роднай. Любіце Беларусь, у нас яна адна, і мы ёй, і яна нам неабходны. Тут сэрца грэе кожны кут, тут пах раллі і пах травы, настой палёў. А што за водар баравы, пах тапалёў? Тут ранак сонечным вяслом плыве з начы, пад залатым яго крылом вясна гучыць. І зачароўвае яе спеў салаўя, і разам з раніцай пяе душа мая. Тут сэрца грэе многа год мне кожны кут. Адсюль я сам, адсюль мой род, увесь я тут. Зіма жыцця нас не міне. У час бяды мая зямля прымі мяне і назаўжды. Восень. Восень. Сум. Мароз на глебе. Не, зіма нас не міне. Крумкачы крычаць у небе на ўвесь свет. Ці не па мне? Не аб'ехаць, не праскочыць непазбежную вярсту. Я хачу заплюшчыць вочы не на ложку, на ляту, каб да самай магілы вецер піць. Я ж так люблю. Ну а потым скласці крылы і ударыцца, што сілы, нібы знічка, аб зямлю. Нясу свой крыж. Нясу свой крыж. За мной бацькоўскі ганак і крылы шчырых слоў. Ляці, сынок. За мной маё жыццё і мой світанак. А што рыхтуе мне наступны крок? Я спатыкаўся і ўставаў з дарогі. Я вырываўся з мёртвых гушчароў. Скрываўлена душа, не толькі ногі. Для гэтых ран не знойдзеш дактароў. Астатнія гады мяне не ўсцешаць? Ці доўга мне збіваць касой расу? Хай перуны грымяць, сабакі брэшуць. А я іду, а я свой крыж нясу.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Сергея Давідовіча. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.